Dalasszony.
Sétány. Esztrit. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sétány.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sétány.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasanj.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama do 10.55, ovo je prvi sat našeg talasanja, šetnja. Napolju ovdje u Beogradu jeste sunčano, ali nije više toplo. Temperatura u glavnom gradu kao i u Nišu 5 stepeni, a u Novom Sadu 4, na Kopaoniku 0, na Zlatiboru minus 1 stepen. Došli smo dakle do onog novembra kakav i očekujemo da bude, pa eto, bit će hladnije u narednom periodu, ulazimo polako u najhladnije godišnje doba, mada ima dotle još skoro mjesec dana. Dve teme u našoj današnjoj šetnji, jedna se tiče nečega što mnoge od nas zanima, a to je jezička kultura. Priča o novim rečima u srpskom jeziku, kao što znate, neminovno je da tokom istorije jezici evoluiraju, ali ove nagle tehnološke promjene toliko se brzo odvijaju da neke tradicionalne institucije koje se bave normiranjem jezika prosto ne mogu da održe korak, pa smo svedoci i rađanja, uslovno rečeno, novosrpskog jezika, naročito to prisutno kod mlađe populacije, znate i sami. A neka od ovih pitanja razrešit će nam danas profesorka doktorka Rajna Dragićević, ona je profesor univerziteta, jedan od predavača ciklusa Jezička kultura danas, koji se ovog mjeseca održava na Kolarcu i to ponedjeljkom, pa ćemo najaviti i koja je današnja ili večerašnja tema predavanja iz ove oblasti. Onda još jedno zanimljivo zanimanje, a to je kustos. U Etnografskom muzeju također već nekoliko mjeseci traju ciklusi predavanja kustos, elitno zanimanje u srpskoj kulturi, koji imaju za cilj da osvetle tu profesiju, raznovrsnost njenu naročito, i ono zanimljivo u svemu tome kako je to ekspert specijalista u oblasti očuvanja nasljeđa i javni zastupnik i tumač. Ali kakav je njegov rang u društvenoj hijerarhiji, o tome ćemo pričati sa autorom ovih predavanja, doktorom Vojislavom Vasićem. A vama preostaje da sednete udobno, slušate radio i ostanete uz nas. Dobrodošli.
I'm
10:13, Radio Beograd 1, emisija Šetnja i naša gošća ovde u studiju Radio Beograda, doktor Rajna Drgićević, profesor na univerzitetu ovde u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja mogu uz vaše ime da kažem profesor Rajna Drgićević ili treba da kažem profesorka?
Pa ja sam sasvim zadovoljna da kažete i profesor.
I profesor.
Ipak opšti naziv i to je sasvim u redu.
Očekuje nas zanimljiva priča o našem jeziku i novim rečima koje se nameću prosto kao nešto što nam donosi život i razvoj tehnologije. I očekujemo evo od vas da malo razjasnimo to šta da radimo i kako da se ponašamo i jezički stručnjaci, a i običan svet. I kako da nađemo taj neki balans da ne zvučimo kao da ne govorimo srpski kada govorimo možda u vezi sa internetom, novim tehnologijama ili nekim takvim temama, i da li je uopšte to velika opasnost po jezik što se sada događa?
I moram da kažem da je jedina doktorska teza koja je odbranjena o novim rečima kod nas na Filološkom fakultetu bila teza kolege Đorđe Otaševića, koji je zaposlen u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. To je bilo pre više od 20 godina. I kada je on odbranio tu tezu na jednoj ogromnoj građi od nekoliko desetina hiljada novih reči koje on prikupio za tu priliku, on je rekao u tom svom doktoratu kako nema opasnosti od stranih reči, jer njegova građa pokazuje da od tih nekoliko, kažem, desetina hiljada novih reči, samo 3% predstavljaju anglicizmi, reči iz engleskog jezika. Da su sve ovo ostalo reči domaćeg porekla, na primjer ti novi nazivi za ženska zanimanja ili tako nekakve reči koje se zapravo grade od domaćeg jezičkog materijala.
Ali to je bilo pre 20.
To je bilo pre 20 i nešto godina. Međutim, situacija se značajno izmenila, globalizacija je na to i tekako uticala, i sada kako vreme prolazi iz godine u godinu, svedoci smo toga da ima sve više reči iz engleskog jezika, i to ne samo u srpskom jeziku, nego ja sam svedok tome, pošto sam prosto učestvujem na nekim naučnim konferencijama o novim rečima, da je to situacija u svim slovenskim rečima, jezicima, ja bih rekla i u svim evropskim jezicima, da je broj anglicizama sve veći i da oni zaista u poslednje vreme predstavljaju problem. Jer nije stvar samo u tome što su to reči engleskog porekla, pa su recimo preoblikovane u skladu sa našim jezikom, morfološkim pravilima i fonološkim obličavanjem i tako dalje, nego se te reči prosto u celini preuzimaju iz engleskog jezika i tako nekako neprilagođene ih koristimo, i one stvaraju veliki problem, jer to onda više nije anglicizam, to je čista engleska reč u srpskom i to je onda engleski u srpskom, kako je to naš kolega Tvrtko Prčić iz Novog Sada nazvao, anglosrpski jezik se stvara, jedan konglomerat vrlo nezgodan u kome se kombinuju dva jezika. To naravno nije dobro.
A kako sada da rešimo taj problem s obzirom da ljudi stvaraju te reči i da možda nije dovoljno brzo ili dovoljno snažno neko savjetovanje od stručnjaka ili savjet koji bismo dobili na nekom nivou, naravno javnom, pa da mi znamo da se odredimo, barem oni kojima je do toga stalo. Jel smatrate da stručna javnost u vezi sa ovim problemom istupa na način koji bi zapravo doneo tu mogućnost da mi bolje upotrebljavamo strane reči?
Meni se čini da stručna javnost ne istupa dovoljno, da ne istupa onoliko koliko bi bilo potrebno. Postoji jedno telo koje bi trebalo da se bavi tim pitanjima, to je Odbor za standardizaciju. Nije dovoljno aktivan, ali ja se nadam da će se neke stvari u vezi sa tim promeniti, i meni se čini da bi to telo, uz malo možda veću podršku države, moglo da bude nešto aktivnije, i da kada se pojave te neke izuzetno frekventne nove reči, da ponudi prevod, da ponudi prosto prevod za tu reč, i da onda oni koji su prosto jezički odgovorni, a to su pre svega mediji, oni koji to žele, ne bi trebalo naravno propisivati i na silu prosto vršiti pritisak na narod da moraju da upotrebljavaju te reči, ali čini mi se da je dovoljno samo da mediji to prihvate i da bi se to vrlo lako i brzo proširilo. Neki narodi o tome vode računa, recimo, nećete verovati, ali recimo Turci vode računa o tome. Čim se pojavio selfie, oni su jedan od retkih evropskih naroda koji je reč selfie preveo odmah. A mi to ne radimo i mnogi drugi narodi to ne rade.
A kako bismo mi mogli da govorimo umjesto selfie, zaista?
Pa, evo, ja sam uradila pre nekoliko meseci, u stvari kako je to krenulo. Krenulo je tako što sam pročitala u jednom hrvatskom časopisu jedno istraživanje koje su radili hrvatski lingvisti. Naime, oni su tražili od svojih studenata da prevedu reč selfie na hrvatski. I studenti su ponudili mnogo rešenja, sigurno jedno 40-ak rešenja, da to bude sebić, samo fotografija i tako dalje. Mnogo rešenja su zaista ponudili. I ja sam se pitala da li bi moji studenti ponudili takođe takva rešenja. Jer eto, u duhu je hrvatskog da prevode reči. Pomisla sam, to sigurno kod nas ne bi zaživjelo, moji studenti sigurno ne bi imali toliko ideja. Ali onda se pokazalo da su i oni imali podjednak broj ideja, možda čak i više od hrvatskih studenata kako bi to moglo. I onda sam pomislila, evo, ovo je možda pravi put. Prvo napraviti neku anketu među govornicima srpskog jezika, onda da sami stručnjaci predlože šta je od toga što su sami govornici ponudili, šta je najprihvatljivije po različitim kriterijumima. Naprimjer, da to bude neki prevod koji je u duhu srpskog jezika, što se tiče, naprimjer, sufiksa ili tvorbenog modela, onda da to bude reč koja nije već ponuđena, jer nije dobro da bude, naprimjer, neki student je rekao autoportret, ali mi već imamo autoportret koji označava nešto
drugo. Da, ne možemo stvarati zabunu.
Tako da, eto, po više različitih kriterijuma da se izabere odgovarajući prevodni ekvivalent, i onda da to na neki način ponudi i odbor za standardizaciju, da stane iza toga i da onda to prosto nekako zaživi preko medija, da krene svoj put u narod. Ne bih ništa tu propisivala, ne bih radila ništa
samo
na silu, ali bih ponudila mogućnost. Ja sam sigurna da bi ta mogućnost nekako bila prihvaćena, samo ako bi je mediji prvo prihvatili.
Meni se čini da upravo to nedostaje u ovom, kada gledamo lanac problema koji se stvara uvođenjem tih novih reči bez ikakve kontrole. Naravno, bez ikakve presije, da ne bismo došli na glas kao narod koji sad po svaku cenu prevodi. I upravo o toj meri želim da vas pitam, profesorka. Dakle, mi nismo u opasnosti ako prihvatamo neke od stranih izraza za koje nemamo
mogućnost.
Tako
je, nismo u opasnosti.
Ne treba od toga bežati.
Ne treba od toga bežati. Ja sam, eto, uvek volim to da kažem, i to nekad laike iznenadi, da smo mi na katedri za srpski jezik učili od svojih profesora, i ja danas isto tako govorim svojim studentima, da ne treba bežati od stranih reči, jer te strane reči često intelektualizuju naš leksički fond, naš jezički izraz, i kada ne postoji neka domaća reč za neku pojavu, ne treba bežati od strane reči.
Da, često se uzima za primjer poliglota. Mi to ne možemo reći jednom reči.
Tako je.
Tako,
ali ako postoji neka domaća reč, onda uvek treba dati prednost toj domaćoj reči. I na kraju krajeva nekad postoji nešto što se zove leksička konkurencija, pa istovremeno, kao sad recimo slučaj sa imenicom kompjuter i računar, koje istovremeno se koriste. Eto, ja sam slučajno zapazila da studenti filološkog fakulteta koriste isključivo stranu reč kompjuter, a da studenti računarskog fakulteta, to je jedan privatni fakultet koji se bavi računarima, oni isključivo upotrebljavaju računar.
Od čega to zavisi?
I to istovremeno živi u ovom trenutku.
Da, što je dobro, ali tako?
Pa možda je dobro, ali će se nešto dogoditi, jer postoji nešto što se zove zakon jezičke ekonomije. Jezik ne trpi da sadrži dve reči koje označavaju potpuno isto, koji su apsolutni sinonimi, i to je nešto što stvara određenu napetost u jeziku.
I nešto nekako će prevagnuti,
tako je, nešto će se, nekako će se to razrešiti. Pobedit će ili računar ili kompjuter, ali ja bih rekla računar da će pobediti, zbog toga što vrlo je to zanimljivo, stručnjaci koriste računar, a
laici
koriste kompjuter.
Ali vidite, to je zaista savršena srpska reč za takvu mašinu, ali tako? I nema nikakvog razloga da koristimo stranu kada imamo našu, pa tako?
Pa jeste, mada možda nije baš savršena, zato što
računar, ne računa.
Tako je, najmanje danas računar koristimo za računanje, ali je u svakom slučaju to bolje rešenje od kompjuter.
Da, pošto smo krenuli od neke njegove prve, jel tako, ove uloge, pa se na to naslanja ta izraz. Da malo prokomentarišete i taj novo govor srpski među mladima. To je možda jedna od većih opasnosti. Govorimo sada o baš tinejdžerima i malo starijima od njih, na koje skoro da jedva iko utiče kada su privatno sami, kada pišu te svoje čuvene poruke mobilnim telefonima, kada razgovaraju upotrebljavajući skraćenice koje mi neki od nas uopšte i ne razumemo. Kažu kada bi neka baka sedela, ne bi pola shvatila OMG, BTV, LOL i tako dalje.
Jeste, da, to je zaista veliki problem zbog toga što deca danas, jedno vreme smo bili očajni zbog toga što deca nisu pisala uopšte. Danas su ponovo se raspisala, ali su se raspisala na tim društvenim mrežama, mobilnim telefonima i tako dalje, i zaista formiraju neki jezik koji je, mogu slobodno da kažem, antijezik, i šire nešto što je veoma loše, neku propagandu protiv norme. Oni uživaju u tome zapravo da ruše normu, i to je takođe jedna globalna pojava koja ne važi samo za srpski jezik, nego važi i za mnoge druge jezike. Stvaraju se antienciklopedije, postoji potreba, kod nas postoji jedna takva vukajlija koja takođe na neki način utiče na širenje tog jezika i na širenje tog osjećaja da je divno biti drugačiji i svoju individualnost pokazivati tako što nećemo prihvatiti norme i nećemo biti pismeni, nego ćemo namerno pisati onako kako nam padne na pamet, i trudit ćemo se da budemo kreativni u tom izvrtanju jezika, što naravno nije dobro. Nije dobro, i mislim da ćemo teško stati tome na put dok i mi ne počnemo time da se bavimo, da malo to pratimo šta se dešava, ali mislim da se sada i postoji među stručnjacima prosto mlade kolege koje se time bave, tim jezikom, i možda će, nadam se, nekih tu pomaka biti. Mada to vrlo teško ide jer su oni nekako zatvorena grupa mladi i prosto vole da koriste takav jezik i da im to služi kao neka vrsta i odbrane od starijih i nekog formiranja nekog svog jezika koji će štititi i činiti i grupu.
Da, i to možda jeste imanentno tim mladim ljudima, ali svakako kako sazrevaju, trebalo bi, čini mi se da se i vi tu saglašavate, da postoji jedna interakcija između stručnog javnog mnjenja ili naših ljudi koji se zaista bave jezikom i samog običnog sveta koji govori.
Kako
to,
da ne?
To mi se čini da kada bi se to promenilo, da bismo imali mnogo bolji uvid u to, jer mi zapravo često nemamo ni svest o tome koliko grešimo i nepotrebno govorimo.
Tako je, ja ću ponoviti još jednom da mi se čini da veliku ulogu i važnu ulogu u tome vidim tog tela odbora za standardizaciju, koji je upravo formiran sa tim ciljem da predstavlja vezu između govornika srpskog jezika i stručnjaka, i često se i desi da mi dobijemo neka pitanja na koja nam prosto treba da ponudimo odgovor i da rešimo neka pitanja, ali bilo bi bolje da tih pitanja ima više. Ali da bi bilo više tih pitanja, prosto odbor za standardizaciju mora izaći u javnost, mora se više reklamirati, mora narod znati da taj odbor postoji. On je nekako još uvek suviše naučno telo, zatvoreno negde u naučnim institucijama, negde između Srpske akademije nauka i umetnosti, Instituta za srpski jezik i Filološkog fakulteta.
Da li vi strahujete za sudbinu jezika? O važnosti toga možda ovog trenutka ne moramo ni da pričamo. Kako vi vidite budućnost u ovom svetu?
Donedavno nisam strahovala, naročito kada sam slušala ta predavanja i čitala delove doktorata tog kolege Đorđe Otaševića, ali sam 2009. godine bila na jednoj naučnoj konferenciji u Moskvi na kojoj sam zaista videla tu pojavu na delu, da se nekako periferije leksičkih sistema svih jezika počinju jako da liče jedni na druge. I to me malo zabrinulo. Zabrinulo me to što govorili smo na toj konferenciji o novim rečima u svojim jezicima, svi smo imali prezentacije i te prezentacije su veoma ličile jedne na druge. I sada kad ja volim da prikupljam rečnike neologizama različitih slovenskih jezika, i dok čitam te rečnike neologizama, ja vidim da su ti neologizmi univerzalni. I malo me brine ta činjenica da svi jezici toliko liče jedni na druge. Ali ono što mi negde budi nadu, to je činjenica da jezgro ostaje nepromenjeno i da se ono zapravo uopšte ne menja.
To i da
zapravo,
ono drži sve.
Ono drži, da, na okupu jezik, a da je periferija ta na koju mi možemo uticati. I ja se nadam da ćemo, kako vreme bude prolazilo, sve više i uticati na to, da nećemo dopustiti da se jezik naš utopi u sve ostale jezike. To prosto ne bi bilo dobro.
Da, neka ostane neki zaključak i ovo vaše razmatranje ovog problema. Ja ću još reći, profesorka, da ste vi predavanje o novim rečima već održali, a govorimo dakle o ciklusu negovanja jezičke kulture danas, ponedeljkom na Kolarcu. Pošto je danas ponedeljak, najavit ćemo i vašu koleginicu, dr. Ada Stijović, koja će govoriti o jezičkoj kulturi i najčešćim greškama. Pa evo, pozivamo one koji su slušali ovaj razgovor da možda odu i čuju o tome koje su naše najčešće greške. To možda ljudi najviše i vole da slušaju. Ljudi vole pravilno da govore. Evo da završimo ovaj razgovor tim komentarom. Malo pre smo to rekle dok smo se pripremile za ovaj razgovor, da mnogo ljudi i zanima i jako zaista iskreno interesuje pravilan govor i sve priče o jeziku su, na primjer, na radiju vrlo slušane, u novinama veoma čitane, a opet mi ne govorimo baš najbolje kada je većina u pitanju.
Da, zato što je pitanje jezičkog identiteta u bliskoj vezi sa pitanjem identiteta uopšte i zato ljudi na to i te kako reaguju.
To im je važno.
Važno im je i to se vidi da im je važno i dobro je što je tako, ali nisu spremni da se udube u taj problem, nažalost, nego nekako se time bave površno. Žele to da čuju, ali čini mi se da vrlo brzo i zaborave i na kraju se sve svede na nekoliko pravila koje upamte i onda ta pravila stalno ponavljaju i kada neko pogreši, oni ispravljaju i tako, ali ne bave se suštinom zapravo
tog problema. Da, to je tačno. Evo, čuli ste šta je problem, poštovani slušalci. Pokušajte da budete ozbiljniji i uporniji u svojoj nameri da pravilno govorite. Najlepše vam hvala što
hvala
ste bili danas
što ste me pozvali.
Doktor Rajna Dragićević, profesor na Filološkom fakultetu ovde u Beogradu, bila sa nama, govorili smo o srpskom jeziku. 10:29.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans
Eko. U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma. U susret premijeri Velikog Gatsbija tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, a srce ne da nikako.
Sarajevo, album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
Yeah.
20 minuta ostalo do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1, slušate Talasanje, još nekih 15 minuta smo sa vama i evo, došao red na našu drugu temu, rekli smo poštovani slušalci da ćemo govoriti o jednom zanimanju koje možda na prvi pogled ne shvatamo dovoljno dobro, ali evo zato je sa nama dr. Vojislav Vasić. Doktore Vasiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi već nekoliko meseci sporadično, dakle ovo je četvrti put večeras i završni, držite predavanja na temu biti kustos u Srbiji, kustos i društvo. Jedan od naslova je kustos elitno zanimanje u srpskoj kulturi. Pa nas evo zanima da i naša šira publika sazna šta je to u toj priči kustos elitno zanimanje u srpskoj kulturi bilo potrebno da se objasni što se vas tiče i šta je smisao ovih predavanja. Koliko zapravo mi znamo ili ne znamo šta je to kustos?
Pa ja mislim da u široj javnosti nije dovoljno, ne samo da nije poznato šta je to kustos, kako je to zanimanje, čime se on bavi, nego čak kustosi često nisu ni vidljivi. Idemo na izložbe u muzeje, ali ne vidimo ko je to napravio i ko je svemu tome brine, ko je to zamislio, ko je predložio da bude to, a ne nešto drugo. I obično pažnja javnosti je vezana za zgrade muzeja, zato što su zgrade sada u nekim rekonstrukcijama kod velikih muzeja i mislimo da je glavna zgrada. A ja hoću da kroz ovaj ciklus predavanja pokažem da je glavni čovek koji radi u toj zgradi i kome smo poverili nešto što je stvarno neprocenljivo i nenadoknadivo ako se ošteti, izgubi ili potroši. Radi se o našoj kulturnoj baštini. Najvrednije što imamo, a što smo nasledili, to smo poverili kustosima. Tom jednom zanimanju, retkom u stvari, nema mnogo kustosa i ne znamo ih, oni su neki jako posvećeni ljudi svom poslu i nisu mnogo vidljivi, ne reklamiraju se mnogo, ne hvališu se. Oni čute i rade i presrećni su kad ono što čuvaju mogu da imaju priliku da podele sa javnošću, sa drugima. Jer neko je rekao da je vrednost najveća onda kad se podeli s nekim. I to kustos ima sreću da se time bavi celog života.
Da, zaista se saglašavam sa vama da ljudi nedovoljno jasno sagledavaju šta sve zapravo kustos radi. Vi imate utisak kad dođete, pa čak i ako sretnete kustosa i on vam nešto pomalo objasni, da on tu malo tu pazi, gleda, nekom po nešto kaže, a u suštini to je mnogo značajniji posao.
Ne bi ja pocenio ni ovo što vi kažete da nešto kaže posetiocima, ali pazite, dok dođe do tog trenutka da nešto pokaže, objasni, da interpretira, kustos mora prvo da nađe i da otkrije tu vrednost, da je proceni, da vidi da je iskopa često iz zemlje, bukvalno ašovom, da je iskopa iz zemlje i da onda je da je konzervira, da je prenese tu vrednost u muzej. Tada ona postane baština. Drugo, mora da je razume, mora da natera sve to što je doneo u svoju muzejsku zbirku, mora da natera da propeva, da nešto kaže o sebi, o vremenu kad je nastalo, o ambijentu. Često su to u pitanju hiljade godina. Tako da kustos sve to radi, onda mora da smisli kako da to pokaže javnosti i na kraju dolazi taj trenutak kada je u direktnoj on komunikaciji, neposredno oči u oči sa tom publikom, sa tom javnošću s kojom to deli. Naravno, to je najuprošćenija stvar, ali pošto je kustos znači od onog Indiana Jonesa do kao učitelja u razredu je veliki put i retka su zanimanja koja traže toliko raznovrsnu i kontinuiranu i međusobno povezanu aktivnost. Zato ja kažem da je kustos jedno elitno zanimanje. I tome sam posvetio prethodna tri predavanja. Poslednje, ovo koje je sutra u Etnografskom muzeju, ima taj naslov Biti kustos u Srbiji. I tu sad nećemo da hvalimo kustos. Tu ćemo da se suočimo sa njegovim stvarnim položajem. Ne samo koliko je on plaćen i koliko je cenjen, nego šta on može da uradi u društvu, kako može da doprinese da kažem boljitku ili kako se to danas popularno kaže kvalitetu življenja ili života u ovoj zemlji, ovde i sada, što bi se reklo. Da vam kažem, nije lako, ali treba. Nije lako porediti se sa Amerikancima, na primjer, sa razvijenim svetom, ali treba to povremeno uraditi. Amerikanci prave listu najpoželjnijih zanimanja. 200 najpoželjnijih zanimanja. Na visokom 40 i nekom mestu je kustos u muzeju. Odmah iznad njega je zubar. A vi znate šta znači koliko zarađuje zubar u Americi.
To, doktore, Vojzlen, to nije tako kod nas, ja bih rekla.
A kod nas nije. A iza je sudija.
Iza kustosa.
Iza kustosa. Mm-hmm. Mene se razne stvari, to je vrlo jedna, da kažem, inteligentna, intelektualna metodologija da se odredi poželjnost zanimanja. Samo jedan deo je zarada. Ali ima ono što je važno, to kako oni kažu, radni ambijent. E tu je kustos šampion. Iako on u Americi zarađuje 10 puta, ali bukvalno 10 puta više nego u Srbiji, ne duplo, nego 10 puta više, znači sa nekih 4000 dolara mesečno, to je, složite se, sasvim jedna pristojna plata, ali ključno je ambijent. Nema mnogo stresa, okružen je lepim stvarima, pametnim ljudima, ne budalama.
Vodi pametne razgovore.
Da, jeste.
Pričao o
lopostima. I bavi se nečim što je lepo i što ima trajnu vrednost. Ne nečim što će sutra da se baci, da se pojede, da se potroši. Ne, nešto što je nepotrošivo.
Da.
I osjećam pritom jednu veliku društvenu odgovornost, odgovornost prema toj javnosti. E, mislim da to treba da naučimo mi ovde. To pokušavam da objasnim na ovom ciklusu.
A jesu li vaše kolege kustosi svesni te lepote o kojoj ste sad govorili kad je o ovom zanimanju reč? Šta mislite?
Kako da vam kažem, iako ja govorim o kustosu načelno, moramo priznati da kustosa imamo raznih. Imamo elitnih, ali imamo i neelitnih, kao i pazite, i frizera imate boljih i manje dobrih.
Jasne.
Tako da siguran sam da ima dosta kustosa koji su toga svesni i zbog toga su prilično nesrećni što ne mogu da ispolje te svoje sposobnosti, veštine i znanja. Kustosi su, to nisam stigao prosto sve da kažem, šta oni sve moraju da umeju, da moraju da imaju red u glavi da bi imali red u svojim zbirkama. To moraju da budu kvalitetni intelektualci, moraju da istražuju, moraju da imaju avanturistički duh, da ih uzbuđuje nepoznato, otkrivanje. Znači, to je jedan tip čoveka, kad kažem, mislim i na ženu, naravno, jedan profil koji zaslužuje divljenje.
Jasno.
A treba da bude elitan, jer treba da ostvari javni uticaj. Ne samo da se zatvori u svoju kulu od slanovača i da uživa sa svojim starudijama. Ne. On mora da bude otvoren prema javnosti, jer ima šta da kaže.
On mora to da prenese na sve nas.
Jeste, ima šta da ima na šta da skrene pažnju, na šta da upali reflektor.
Da, toliko je bilo vremena u ovoj našoj priči, gospodine Vasiću, za najavu vašeg poslednjeg, četvrtog i završnog predavanja u ciklusu Kustos, elitno zanimanje u srpskoj kulturi, a i vi ste rekli, tema sutrašnjeg predavanja je biti kustos u Srbiji, pa evo, jedan mali delić su čuli oni koji će možda da zainteresuje da dođu u Etnografski muzej.
Jeste,
da
Etnografski muzej je pružio svu podršku tom ciklusu i naravno ja mu zahvaljujem.
A mi vama što ste
i
danas
vama došli
da podelite malo tih vaših lepih zaista stavova u odnosu na svoje zanimanje. Hvala vam najlepše još jednom, dr. Vojislav Vasić, predavač Biti kustos u Srbiji, kustos i društvo, sutra u Etnografskom muzeju, 10:50.
Sonreír y tengo que decir que al final no estoy tan mal y soy feliz. Vivo sin ti, ya no siento el peso de la inquietud. ¿Sabes por qué? Los rencores ya no viven dentro de mí, ya no pienso en ti. Y no me importa ya a dónde te vas. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentir frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, que si esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, en mi nueva vida no estás tú. Fondo el fruto de la libertad, madurado con el sol de esta nueva edad. Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad y bebo el zumo dulce que me da. No me importa ya saber que tú no estás, no me importa ya. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentir frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque esta noche yo saldré, un amigo encontraré, uno solo como yo. Aunque yo me temo, hablaremos otra vez sobre ti. Hablaremos otra vez solo de ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque sea esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, en mi nueva vida no estás tú. Yeah.
završavamo našu šetnju, prvi sat talasanja. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Miki Stanojević, producent emisije Ljubinka Dobrilović, a ja sam Mirjana Nikić. Ostanite uz Radio Beograd 1, posle Srpskog na Srpskom, vesti tačno u 11. U 11.05 počinje talasanje, tema kako se Balkan suočava sa izbjegličkom krizom, a sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić. Sve najbolje vam želimo, prijatno.